Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 31-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Donald Trampning saylov shtabi sobiq boshlig'i Paul Manafort va uning hamkori Rick Gates o'zlariga bildirilgan ayblovlarni inkor etishdi. Afg'onistonda jangarilar hujumi oqibatida kamida 9 politsiyachi halok bo'ldi. Jahon meteorologiya tashkiloti atmosferadagi zaharli gazlar miqdori 800 ming yil ichida rekord darajaga yetganini ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Donald Trampning saylov shtabi sobiq boshlig'i Paul Manafort va uning hamkori Rick Gates Washington federal sudida 30-oktyabr kuni o'zlariga bildirilgan 12 punktdan iborat ayblovlarni inkor etishdi. Washington federal sudi Manafort va Gatesni tergov yakuniga qadar uy qamog'iga hukm etdi. Manafortga 10 million dollar, Gatesga 5 million dollar garov puli belgilandi. Oq uy matbuot kotibi Sarah Huckabee Sanders 30-oktyabrda mazkur voqeani sharhlar ekan.
Today's announcement has nothing to do with the president, has nothing to do with the
bugungi kunda e'lon qilingan xabarlar prezidentga aloqador emas va bu voqealar saylov jarayoniga yoki prezidentning saylov kampaniyasiga taalluqli emas deb aytdi. Paul Manafort va uning hamkori Rick Gatesga e'lon qilingan ayblovlar orasida federal lobbichilik qoidalarini buzganlik, pul yuvish va AQShga qarshi fitna kabi ayblovlar mavjud. Shimoliy va markaziy Yevropa davlatlarida Herwart bo'roni oqibatida kamida 6 kishi halok bo'ldi. Agentliklarning bildirishicha 29-oktyabr Jabrda Polsha va Chexiyada bo'ron oqibatida qulagan daraxtlar ostida qolgan 4 kishi halok bo'lgan, Germaniyada esa 2 kishi suvda cho'kib ketgan. Afg'onistonning G'azna viloyati Xohiyani tumanidagi nazorat o'tkazish punktiga 30-oktyabrda jangarilar qilgan hujum oqibatida kamida 9 politsiyachi halok bo'ldi, 30 politsiyachi yaralandi, otishmada 7 jangari ham o'ldirilgan. Taliban harakati hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla BMT Xavfsizlik kengashini Taliban harakati rahbarlariga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Abdulla Talibonni ayovsiz qotilliklar va Afg'onistonni vayron etayotganlikda aybladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 30-oktyabr kuni siyosiy repressiyalar qurbonlarini xotirlash tadbirlari doirasida Moskvada yodgorlik ochilishi marosimida ishtirok etdi.
Никаких оправданий этим преступлениям быть не может.
Bu jinoyatlarni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Siyosiy repressiyalar xalqimiz va jamiyatimiz uchun fojia bo'ldi, dedi Putin. Sovet davridagi qator dissidentlar va huquq faollari repressiyalar qurbonlariga yodgorlik ochilishini hokimiyatning ikkiyuzlamachiligi deb baholadilar. Ularga ko'ra, siyosiy repressiyalar qurbonlariga yodgorlik o'rnatgan hokimiyatning o'zi bugungi kunda siyosiy repressiyalar bilan mashg'ul bo'lmoqda. Siyosiy repressiya qurbonlarini xotirlash kuni Rossiyada SSR tarqalib ketgach 1991-yilda joriy etilgan edi. 1937-38 yillarda amalga oshirilgan siyosiy repressiyalar davomida Sovet Ittifoqida millionlab odamlar qatl qilingan. Jahon meteorologiya tashkiloti 30-oktyabr kuni e'lon qilgan hisobotida atmosferadagi zaharli gazlar va karbonat angiziz miqdori 800 ming yil ichida rekord darajaga yetganini ma'lum qildi.
We have been breaking records in the concentrations of main greenhouse gases and the growth.
Biz gazlar va karbonat angidrid miqdorini solishtirib chiqib shunday xulosaga keldikki, bir yil ichida hech qachon atmosferaga bu qadar ko'p miqdorda zaharli gazlar chiqarilmagan. Bu rekord bo'ldi, deb bildirdi tashkilot bosh kotibi Peter Talas Jenevada o'tkazilgan matbuot anjumanida. Atmosferada zaharli gazlarning ko'payishi jiddiy iqlim o'zgarishiga, buning ortidan esa ekologik halokatlarga sabab bo'lishi hisobotda ta'kidlangan. BMT bosh kotibining o'rinbosari, BMTning narkotik va jinoyat ga qarshi kurash boshqarmasi ijrochi direktori Yuriy Fedotov 31-oktyabr kuni Toshkentga rasmiy safar bilan keladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Fedotov Oliy Majlis Senatidan Tashqi ishlar vazirligida Vazirlar Mahkamasi qoshidagi narkotiklarni nazorat qilish bo'yicha Milliy axborot tahliliy markazida qator uchrashuvlarni o'tkazadi. Xabarda aytilishicha, Fedotov rahbarligidagi delegatsiya SHHTning hududiy aksilterror tuzilmasining Toshkentda o'tadigan 5-chi ilmiy-amaliy anjumanida ishtirok etadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiyadan qaytgach, Toshkent aeroportida hibsga olingan va keyin qo'yib yuborilgan yozuvchi Nurulloh Otaxonovning kitobi qaytadan ekspertizaga berildi. Ziramax shirkatining 7 oydan buyon hibsda qolayotgan sobiq direktori Murodil Jalolovning toshturmaga o'tkazilgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonda 10 kun bo'lib qaytgan BMT maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shohid mamlakatda diniy savodxonlikni oshirish zarur deb hisobot berdi. Tojikistonlik yigit esa Suriyadagi o'zbek jangarlarining Buxoriy katibasiga a'zo bo'lgan deya 15 yilga qamaldi. Ostonada Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarining navbatdagi raundi boshlandi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
Toshkentda oktyabr oyining boshida 10 kunlik tashrif bilan bo'lgan BMTning din va e'tiqod erkinligi masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shohid safar yakunlari va natijalari borasida BMT radiosiga bergan intervyusida Prezident Shavkat Mirziyoyev hozirgi siyosiy kursdan og'ishmaydigan bo'lsa, O'zbekistonda islohotlar amalga oshirilishiga ishonishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ahmad Shohid BMT radiosiga bergan intervyusida O'zbekistonda individual diniy erkinlik deyarli yo'q darajada deb bildirdi. U o'z so'zida davom etar ekan, deyarli deganimning sababi menga istalgan odam boshqa dinni qabul qilishi mumkinligini aytishdi. Biroq qandaydir dinga e'tiqod qilish uchun ro'yxatga olish jarayonidan o'tish zarur deb aytdi. Ahmad Shohidga ko'ra, safar davomida unga O'zbekiston hukumati har tomonlama ko'mak ko'rsatdi va muloqot uchun ochiqligini namoyish etgan. Men shunday xulosaga keldimki, prezident tomonidan va'da qilingan islohotlarga ishonish mumkin. U o'zining yaxshi niyatini namoyish etish uchun ko'p ishlarni amalga oshirdi. Shundan kelib chiqilsa, albatta mamlakatda o'zgarishlar uchun jiddiy potensial mavjud, lekin buning uchun hukumat hozirgi kursdan og'ishmasligi lozim. Deb bildirdi Ahmad Shohid. Unga ko'ra, Sovet Ittifoqi boshqaruvi ostida bo'lgan paytda O'zbekistonda diniy sohadagi intellektual resurslar to'lig'icha barbod etilgan. Shuning uchun mamlakatda diniy savodxonlikni qayta tiklash ehtiyoji mavjud degan Ahmad Shohid intervyu so'ngida O'zbekiston hozircha diniy mavzulardagi ochiq muloqotga tayyor emas, ammo jinoiy javobgarlik choralari emas, aksincha aynan mana shunday ochiq muloqotlar ekstremistik g'oyalar uchun filtr vazifasini bajarishi mumkin degan xulosani bildirdi. BMTning din va e'tiqod erkinligi masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonda 16 ming dindor qora ro'yxatdan chiqarilganini olqishladi va ayni paytda diniy erkinliklarni muayyan tarzda cheklash masalasidagi milliy qonunchilikni grajdanlik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt talablari bilan muvofiqlashtirishga chaqirdi. 2 oktyabrdan 12 oktyabrgacha O'zbekistonda bo'lgan Ahmad Shohid 12 oktyabr kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistonda fuqarolar din haqida fikrlarini izhor qilishda yoki e'tiqodidan kelib chiquvchi diniy amallarini erkin bajarishda ayrim cheklovlarga uchramoqda. Ba'zan bu borada o'zini o'zi senzura qilish holatlari ko'zga tashlanadi deya bayonot bergani to'g'risida Kun.uz nashri xabar bergandi. Ahmad Shohid safari davomida O'zbekiston qamoqxonalariga ham borgan. Mamlakatdagi turli diniy va milliy jamoalar vakillari, shuningdek, inson huquqlari himoyachilari bilan uchrashuvlar o'tkazgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkentga borgan Rossiya hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozin bilan prezident Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralarda sobiq Tapoich aviatsiya zavodini MC-21 samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatadigan bazaga aylantirish masalasi tilga olingani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Rossiya harbiy sanoat komissiyasi O'zbekistonda mudofaa sanoatini tiklashda maslahatchilik yordamini beradigan bo'ldi. Podrobnuz agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, bosh vazir Abdulla Aripov va Rossiya Federatsiyasi hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozinlar o'rtasida o'tgan muzokaralarda shunday kelishuvga erishilgan. Dmitriy Rogozin Rossiya qurolsozlik sanoati rahbari, Rossiya Federatsiyasi harbiy sanoat komissiyasi kollegiyasi raisi hamdir. Agentlik Rossiya vitse-premyeridan keltirgan iqtibosda harbiy sanoat komissiyasi harbiy maqsadda ishlab chiqarilgan mahsulot narxini belgilash tizimini tuzish, qurollanishni rivojlantirishga oid uzoq muddatli dasturni shakllantirish va sanoatni ishga tushirish kabi masalalarda O'zbekiston hukumatiga yordam beradi, deyiladi. Shuningdek, bu uchrashuvlar chog'ida Toshkentdagi sobiq Tapoich, Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi, 2012 yildan esa Toshkent mexanika zavodini MC-21 rusumidagi samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatadigan mintaqaviy markazga aylantirish masalasi tilga olingani xabar qilinmoqda. Podrobnost agentligining xabar qilishicha, Rossiya hukumati mulozimi Rogozin zavodni borib ko'rgan va O'zbekiston havo yo'llari shirkati MC-21 samolyotlaridan foydalangan taqdirda bu zavodda butun mintaqa uchun ehtiyot qismlari bazasini ochish mumkinligi haqida gapirgan. 2010 yilning 30 sentyabrida O'zbekiston hukumati o'zi 76% aksiyasiga egalik qiladigan Chikalov nomli Toshkent aviatsiya birlashmasini bankrot deb e'lon qilgan edi. 2012 yildan esa u Toshkent mexanika zavodi deya qayta nomlanib, O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkati tasarrufiga o'tkazilgan. Rossiya tomoni 2000 yillar boshidan beri Toshkent aviatsiya zavodini Rossiyaning birlashgan aviasozlik korporatsiyasiga qo'shish taklifini ilgari surmoqda, ammo O'zbekistonga rahbarlik qilgan marhum prezident Islom Karimov davrida hukumat bu taklifni qabul qilmay kelayotgan edi. 27 oktyabr kuni amaliy safar bilan Toshkentga borgan Rossiya Federatsiyasi hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozin yana bir bor bu masalani yangi prezident Mirziyoyev hukumati oldiga qo'ygan ko'rinadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida, shuningdek sobiq Tapoich, Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi tarixiga oid maxsus dasturni ham ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sobiq Ziramax shirkati bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov o'tgan hafta Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi xalq orasida gvardeyskiy deb yuritiladigan MXX tergov izolyatoridan tosh turmaga o'tkazildi. Bu vaqtda ozodlikka Murodil Jalolov yaqinlaridan biri va bosh prokuraturaning tergov ishiga aloqador xodimi ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 27 oktyabrda Gulnora Karimovaga bog'liq yirik korrupsiya ishini tekshirayotgan Shvetsariya prokuraturasi vakillari ozodlikka O'zbekiston rasmiylari ularga Gulnora Karimova ustidan sud bo'lishini bildirgan to'g'risida aytgandi. Shvetsariya prokuraturasi 2012 yil yozida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan bank hisobidagi 800 million dollardan oshiq pulni muzlatib qo'ygan va hozirda 5 yildan oshiqroq davom etgan tergov yakuniy bosqichga kirgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi joriy yilning 28-iyul kuni Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar tarqatgan va unga 5 yil muddatda ozodlikni cheklash jazosi tayinlanganini ma'lum qilgan edi. Bayonotda bosh prokuratura Gulnora Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga jinoyatlarni sodir etishga ko'maklash holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom etirayotganini ham bildirgandi. Tergov ishiga aloqador bosh prokuratura xodimining bildirishicha, Gulnora Karimova ustidan boshlanish kutilayotgan sudda Murodil Jalolovning ko'rsatma berishi kutilmoqda. Unga ko'ra, Murodil Jalolovning ko'rsatmalari faqat Ziramax shirkati faoliyati doirasida bo'ladi. Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan Ziramax shirkati O'zbekiston qishloq xo'jaligi, qurilish, to'qimachilik sanoati, naqliyot, shuningdek neft, gaz va oltin qazib chiqarish bilan shug'ullangan mamlakat bo'ylab yuzlab yonilg'i shaxobchalariga ega edi. 2017 yil oktyabr oyi boshida britaniyalik tadqiqotchilar chiqargan hisobotga ko'ra, Ziramax shirkatiga amalda Gulnora Karimova egalik qilgan. O'zbekiston xalqi orasida Odilboy nom bilan tanilgan Murodil Jalolov 2010 yil sentyabrda hibsga olingan edi. Ayni yilning may oyida O'zbekistonda Ziramax faoliyati to'xtatilgan, shirkatga tegishli mol-mulk davlat foydasiga musodara qilingan, shirkatning banklardagi hisoblari muzlatilgan edi. 2017 yilning 4 yanvarida ozodlik sud ajrimiga tayanib, Murodil Jalolovning sud zalidan ozod etilgani va o'sha kuniyoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketganini xabar qilgandi. Sud ajrimida Murodil Jalolovga jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berilgani alohida ta'kidlanadi. Biroq yaqinlaridan birining ma'lum qilishicha, o'nlab million dollarni tashkil etgan yetkazilgan zararni qoplashga muvaffaq bo'lmagach, Murodil Jalolov mart oyida yana qamoqqa olingan. O'shandan buyon tadbirkor Gvardeyskiy izolyatorida saqlanayotgan edi.
Ziramax shirkatining 7 oydan buyon hibsda qolayotgan sobiq direktori Murodil Jalolovning poshturmaga o'tkazilgani iddao qilinmoqda. Tojikistonlik yigit esa Suriyadagi o'zbek jangarlarining Buxoriy katibasiga a'zo bo'lgan deya 15 yilga qamaldi. Namanganlik shifokorlar paxta terimiga chiqishga chiqolmagan taqdirda o'rniga mardikor jo'natishga majburlanayotgandan arz qildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Abdulaziz Mansur bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Ro'mol masalasi ham, yosh bolalarni masjidga borish masalasi ham, qan masjid to'g'risida yuqoriga bizning idoramiz rahbariyat tomonidan murojaat qilingan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Abdulaziz Mansur so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda chaqirilishiga ruxsat berilishi haqida tarqalgan xabarlarga rasman izoh berdi. U kishining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, yaqin orada ovoz kuchaytirgichlarga ruxsat berilishiga umid qilinmoqda. Bundan tashqari u kishining qo'shimcha qilishicha, diniy idora prezident Mirziyoyevga yana qator masalalar, xotin-qizlarning ro'mol o'rashi, maktablarda dinshunoslik darslarini qayta tiklash kabi qator masalalarda ruxsat berilishini so'rab murojaat qilgan. Hozir din idora mulozimi Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Endi 26 oktyabr kuni imom xatiblar yig'ilishibdi Ko'kchadagi masjidda. Bu odatdagi yig'ilishlardan birimidi yo aynan mana shu ovoz kuchaytirgichda azon aytish masalasiga qarab?
Yo, bu odatdagi yig'ilishlardan biri bo'lgan ekan. Shunda savol berilgan ekan. Shunaqa azon to'g'risida, azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish masalasi nima bo'ladi degan savol bo'lganda javob berilgan ekan. Ki uni ham vaqt soati bo'lib qoladi. Hozircha o'sha oldingi holat davom etib turadi. Uni ham vaqt soati kelib ovoz kuchaytirgichi orqali berilsa kerak degan javob berilgan ekan. Uni endi odamlar sal boshqacharoq qilib tarqatib yuborishdi-da. Chunki bu imom xatiblar majlisida hal bo'ladigan masala emas bu. Bu yuqorida hal bo'ladigan narsa. Bu oldingi prezidentimiz davrida qandaydir sabablar bilan butunlay O'zbekistonning masjidlarida o'sha minoralar, mezonalar orqali ovoz kuchaytirgich orqali aytilmasin degan o'sha buyruq bo'lgandan keyin to'xtatilgan bu.
Nechinchi yilda to'xtatilgan?
Yillari esimda yo'q. Ancha bo'ldi menga ham.
99 yildan keyin
bilmadim, 10 yil bo'ldimi? 10 yildan kam bo'lgan vaqt bo'lganda ishqilib bo'lgan shu. Buni endi odamlar-ku azonga qarab azon etsa keyin masjidga boraman deb o'tirmaydi bu oldingi zamon eski zamonga o'xshab. Hozir hamma soatiga qarab 5 vaqt namozni biladi, qo'lida taqvim kalendari bor, kelaveradi-yu. Lekin bu islom dinini shiori bo'lgani uchun azon davom etilsin deganda u oldingi ulamolarimiz. Chunki azon bu islom dinini shiori deyilgan. Ya'ni alomati oldingi paytlarda minorani to'rtta tomonida derazasi bo'lgan, ochiq deraza. To'rt tomonga qarab odamlar eshitsin. Hayya ala salat degani namozga kelinglar deb chaqiriq bo'ladi. Hozir hammani qo'lida telefonida ham soat bor, bilagida ham soati bor. Vaqtini biladi, 5 vaqt namozga keladi-yu. Shunday bo'lgan taqdirda ham azon aytilish kerak. Mana endi o'sha vaqtlarda sharoitga qarab, siyosatga qarab azonni mezonalar orqali to'xtatgan bo'lsa ham, masjid ichida aytib turilgan. Hozir to'yaptilar, diniy sohamizda ham ancha islohotlar, o'zgarishlar bo'lyapti. Bunda hammamiz umidimiz bor. Ertagami, indingami, shu yaqin kunlarda bu masala ham hal bo'ladi, xudo xohlasa. Nima ham xuddi shu gapni gapirdi. Anvar qori bilan gaplashdim. Yo'q, bunaqa biz unaqa topshiriq, unaqa e'lon qila olmaymiz. Shu masala ham bir ko'tarildi. Shunday lekin javob bo'ldiki, bu masala ham yaqin o'rtada hal bo'lib qoladi, deyildi xolos deb shunaqa javob berdi.
Endi u yaqin o'rtasi qachon bo'lishi haqida bir
endi xudo biladi-da uni. Balkim bir haftadir, balkim bir oydir uni endi sekin bo'ladi. Bunaqa masalalar hali ko'p, bir boshdan hali juda ko'p. Mana hozir o'sha yoshlarga
savol beraman. Bitta savol berib olay, mana shu azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali o'qishga ruxsat beringlar deb murojaat qilinganmi o'zi? Mana prezident almashgandan beri siyosat sal yengillagandan beri
bu masala ham, ro'mol masalasi ham, yosh bolalarni masjidga borish masalasi ham, ularga yoshlikdan islom dinini tushuntirish masalasi, hammasi to'g'risida yuqoriga bizning diniy idoramiz rahbariyat tomonidan murojaat qilingan. Shular sekin asta sekin asta mana hal bo'lib kelyapti.
Qachon murojaat qilingan? Konkret qaysi idoraga murojaat qilingan?
Bir yil mobaynida yangi prezidentimiz nima bo'lganlaridan keyin
prezidentga murojaat qilgansizlar demak.
Prezidentga murojaat qilingan, prezidentga endi o'sha qo'llariga berilmagan bo'lsa ham prezident devoriga berilganda ishonasiz.
Tushunarli. Lekin hali bunga biror bir rasman javob bo'lgani yo'q-a? Yo birorta talab bajarildimi?
Endi mana kutyapmiz-da, kutyapmiz. Ko'ryapsizmi, hozir shunaqangi ishlari ko'pki, hozir tadbir rahbariyatni. Mana hozir hamma xursand bo'layotgan yangiliklardan, islohotlardan, o'zgarishlardan. Bu xudo xolasa bir yilda shuncha bo'ldi, hali agar bu yog'iga bundan ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Suhbatning davomini ozodlik.org saytida yoki dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston hukumatini bir oy avval konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish ayblovi bilan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod etishga chaqirdi. Abdullayev bir oydan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida hibsda qolmoqda va u bu davr ichida yaqinlari va advokatiga ko'rsatilmadi. Abdullayev 10 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 27 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda Bobomurod Abdullayevning taqdiri O'zbekistonning avvalgi tol rahbari Islom Karimovnikidan keskin farqli chiqishlar qilayotgan Shavkat Mirziyoyevning yangi hukumati uchun bir imtihon bo'lishi aytiladi.
Bobomurod Abdullayev is the first journalist to be detained under President Mirziyoyev's rule. So this is why for us this case test we urge the authorities to release him.
Sababi Bobomurod Abdullayev Mirziyoyev prezidentligi davrida qamalgan ilk jurnalistdir deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi rahbari Yohan Bir Ozodlik bilan suhbatda. Tashkilot Bobomurod Abdullayev qiynoqlarga solinayotgan bo'lishi mumkinligidan ham xavotir bildirgan. O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni ozod etishga va uning xavfsizligi va o'zini himoya qilish huquqlari hamda uni ustidan adolatli sudlovni kafolatlashga chaqiramiz dedi Yohan Bir.
He has right to a fair trial, his right to a defense and his safety because well torture as it is known is still widespread in the preventive detention system in Uzbekistan.
44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev Farg'ona Ru nashri muxbiri bo'lgan va sport sharhlovchi sifatida ham tanilgan jurnalistdir. U 27 sentyabr kuni ta'mirga berilgan mashinasini ustaxonadan olish uchun uydan chiqib ketganicha yo'qolib qolgan. Oradan bir kun o'tib, uning Toshkentdagi Gvardeyskiy nom bilan tanilgan Milliy xavfsizlik xizmatining izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1-oktyabr kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumani sudi jurnalistga nisbatan Jinoyat kodeksining 159-band 4-qismi bo'yicha ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Haqnazar imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Bobomurod Abdullayevning oilasiga va uni huquqiy himoya qilish lozim bo'lgan advokatiga u bilan uchrashishga shu paytgacha ruxsat berilmadi. Bundan avval jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Xalqaro Pen Club, Human Rights Watch tashkilotlari hamda Amnesty International tashkiloti Bobomurod Abdullayevni ozod qilish talabi bilan chiqqan. Amnesty International jurnalist hayoti xavf ostida degan bayonot e'lon qilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo dasturi rahbari Yohan Bir Toshkentdagi anjuman payti ular O'zbekiston hukumati rasmiylaridan Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha ma'lumot ololmaganliklarini aytdi. Toshkentdagi anjuman arafasida 4-oktyabr kuni o'zbekistonlik boshqa bir jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan Qarshi shahridagi Shayxali qamoqxonasidan ozod etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekiston qamog'ida kamida 4 jurnalist qolmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yollang. Ozodlikka maktub yollagan namanganlik tinglovchi shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazining Namangan filiali xodimlari paxta terimiga jalb qilinayotganidan arz qildi. Uning iddao qilishicha, paxtaga o'zi chiqishni xohlamagan xodimlar o'rniga mardikor yollashga majbur bo'lmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Sizga ma'lumki, tibbiyot xodimlarini paxta terimiga majburiy olib chiqish yoki jalb qilish taqiqlangan. Shu to'g'risida bir necha qarorlar e'lon qilindi. Lekin hozirgi kunda bizning tez tibbiy yordam ilmiy markazining Namangan filialida ishlaydigan tibbiyot xodimlari, hattoki vrachlar ham paxta terimiga jalb qilinmoqda yoki o'rniga mardikor yollab jo'natish majburiyati yuklangan. Har bir tibbiyot xodimidan 100 ming so'mdan hozirgi kunda pul yig'ilmoqda. 20 kun oldin esa 60 ming so'mdan berganmiz. Bu holatda tibbiyot xodimlarining huquqlarini kim himoya qiladi? Bunday holatga qonuniy asos bormi? Tibbiyotdagi islohotlar nimaga qaratilgan? Vrach o'z ishini qilishi, ya'ni xalq sog'lig'i uchun ishlashi kerak, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xatlon viloyatida Islomiy davlat jangarilari ro'yxatida bo'lmagan kishi 15 yilga kesildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xatlon viloyati sudi Yovon tumanilik Omonqul Ernazarovni Suriyadagi janglarda bir qator mamlakatlarda taqiqlangan Islom davlati jangarilari bilan birga qatnashgani uchun 15 yilga kesdi. Lekin uning ismi terrorchilikda gumon qilinayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lmagani aytilmoqda. Militsiya xodimlari Omonqul Ernazarovni Turkiyadan qaytib kelgandan so'ng oradan 2 oy o'tib hibsga oldi. Ma'lum bo'lishicha, u 2015 yili Rossiyaga ishlagani ketgan. 2016 yil boshida esa qarindoshlariga Turkiyadan yaxshi ish topganini xabar qilgan. Lekin o'sha paytda Suriyada ekanini hech kim bilmagan.
Ya joyda ko'rmaydim ko'pchi Sambu safaziya, masalan, Turkiyada.
Omonqul menga Turkiyada Navoiyxonada somsa yopyapman dedi. Turkiyada o'qiyapman, ishlayapman deb aytardi. Shundan keyin boshqa hech narsa demadi. Telefon ham qilmadi bir necha hafta. U juda kam telefon qilardi va tunda telefon qilardi, deydi jumladan uning otasi Hayit Ernazarov. Omonqul Ernazarov so'roq vaqtida akasi Fazliddinning maslahati bilan Turkiyaga borib qolganini tan oldi. Suddagi manbaning xabar berishicha, Fazliddin odamlarni Suriyada jang qilish uchun yollashda ayblanib, qidiruvga berilgan. Omonqul al-Buxoriy bo'linmasiga a'zo bo'lib kiradi. O'zining aytishicha, ushbu bo'linmaga 350 nafar o'zbek, shu jumladan 6 nafar Tojikiston vatandoshi a'zo bo'lgan. Omonqul Ernazarov sud mahkamasida 8 oy Suriyaning Xalab shahrida jang qilganini bo'yniga oldi. Aytishicha, so'nggi oylarda Islom davlatining g'aznasi bo'shab qolgani sababli jangarilarga oyiga $30 oylik maosh to'langan. Al-Buxoriy bo'linmasi Xalab uchun janglarda ko'p talofat bergani sababi Amir Salohiddin bizga chekinishni buyurdi. Men imkoniyatdan foydalanib, soqolimni olib, qochqinlar qatoriga gung va kar bo'lib qo'shildim, deb gapirib berdi u sud mahkamasida. Oradan bir necha hafta o'tib, sobiq jangari Turkiyaga, undan so'ng vataniga yetib oladi. Qonunda bitta punkt bor. Xorijdagi harbiy nizo bo'layotgan hududdan qaytgan odam qilgan ishidan pushaymon bo'lsa, u javobgarlikdan ozod etilishi kerak. Mening himoyalanuvchim ham urush nizosi bo'lgan hudud hududdan qaytdi va men suddan uni avf etishlarini talab qildim. Lekin sudya talabimni qondirmadi, dedi Omonqul Ernazarovning advokati Aziz Murod Saidov. Advokat Omonqulga nisbatan Tojikiston Jinoyat kodeksining 401-moddasiga izoh qo'llanishini suddan talab qildi. Ushbu mamlakatda 2015-yili Jinoyat kodeksiga tuzatishlar kiritildi. Tuzatishlarda chet el harbiy bo'linmalarida xizmat qilishdan ixtiyoriy ravishda bosh tortgan va uyiga qaytib qilmishidan pushaymon bo'lgan kishilarni avf etish ko'zda tutilgan. Sud majlisi chog'ida advokatga bunday chora harbiy harakatlarda bevosita qatnashmagan kishilarga nisbatan qo'llanilishi tushuntirildi. Nyu-Yorkdagi Sofan Group tahlil markazi tayyorlagan ma'ruzada aytilishicha, haligacha Suriya bilan Iroqda 700 dan oshiq tojikistonlik jangari bor, lekin ulardan aksariyatining qayerda ekani ma'lum emas. Ma'ruza mualliflariga ko'ra, Islom davlati Mosul va Raqqadan siqib chiqarilgach, ko'plab jangarilarning taqdiri noma'lum bo'lib qoldi. Ular ayrim jangarilar janglar bo'layotgan boshqa hududlarga o'tib ketganini ham istisno qilmayapti. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi oldinroq Suriya bilan Iroqda jang qilayotgan tojikistonliklar soni 1141 kishi ekanini, 300 kishi esa halok bo'lgani haqida xabar tarqatgan edi.
Turkiyadan qaytgach Toshkent aeroportida hibsga olingan va keyin qo'yib yuborilgan yozuvchi Nurulloh Otaxonovning kitobi qaytadan ekspertizaga berildi. Saratovda Rossiya maxsus xizmati qo'lga olgan 24 yashar o'zbekistonlik Islomiy davlat guruhiga odam yollaganlikda ayblanmoqda.
Когда приехал в Узбекистан?
Вчера.
Зачем что приехал?
На работу.
Bundan 10 yil oldin otib ketilgan o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipovning uyi muzeyga aylantirildi.
Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Saratov viloyatida Facebook tomonidan qo'lga olingan 24 yashar o'zbekistonlik Islomiy davlat guruhiga odam yollaganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. 24 yashar O'zbekiston vatandoshi ekani aytilgan bu muhojir yigit internet orqali Suriyaga ketish uchun o'ziga safdosh qidirgani aytildi. Tintuv paytida uning shaxsiy buyumlari orasida dastlabki taxminlarga ko'ra ekstremistik mazmundagi adabiyotlar topildi. So'roq paytida ayblanuvchi o'z aybiga iqror bo'ldi. Uning o'zi tergov yakuniga qadar hibsga olindi, deyiladi Saratov viloyat FSB boshqarmasi xabarnomasida. 1993-yilda tug'ilganligi aytilayotgan, ammo ismi tergov siri sifatida oshkor etilmayotgan muhojir yigit so'roq paytida Bashar Asad hukumatiga qarshi kurashishga otlanganini bildirgan. FSB o'zbekistonlikka nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 208-moddasi asosida jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. YouTube portalida o'zbek muhojirini qo'lga olish jarayonini tasvirlangan operativ videolavha ham paydo bo'ldi. Unda bir necha qavatli uyning xonasiga kirib borgan maskalilardan biri qo'li orqa tomonga kishanlangan va yerda yotgan shaxsni kamera oldida savol-javob qilayotganini ko'rish mumkin.
Откуда приехал? Когда приехал из Узбекистана?
Вчера.
Зачем что приехал?
На работу.
Деді іш ізлеп келгенні айткен мухаджир йигит. Кейін пешанасы білен диварге тирап койлген бу мухаджирнің үйде тінту өткезілі айткен намайш етілді. Маскадаги хадым йигитнің киімлер тахланген сумкасыдан рус тілді язылген «Ценности намаза», яни «Намаз қадриятлары» ва «Тавхид китабы» асарын алады. Кузатуучилар мазкур модда асосида содир этилган жиноят учун Россия қонунчилигида 15 йилгача қамоқ жазоси таъинлаши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Озодлик охирги бир неча йилда экстремизм ва терроризмда айбланиб, хибсга олинаётган ва судланган юзлаб ўзбек, тожик ва қирғиз муҳожирлари борасида хабар бериб келади. Xususan 2017-yilning 1-sentyabrida Moskvada nishonlangan Qurbon bayrami arafasida FSB olib borgan maxsus amaliyot natijasida ikki muhojir ushlangani aytilgandi. IShID tarafdori ekani aytilgan bu muhojirlardan biri bayramga kelgan musulmonlarga go'yo sovuq qurol bilan tashlanishi, ikkinchisi portlovchi moslama bilan olomon orasida terrorchilik aktini amalga oshirishni ko'zda tutgani xabar qilingandi. Mustaqil jurnalistlar va huquq himoyachilari, FSB va maxsus kuchlar olib borayotgan bu kabi amaliyotlarning aksari mahalliy qonunlarning qo'pol buzilishlari bilan amalga oshirilayotgani borasida bong urib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistonning o'sh shahrida 24-oktyabr kuni bundan 10 yil muqaddam otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soipovning xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Alisher Soipovning ukasi Shohrux Soipov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim va avvaliga xotira marosimi tafsilotini so'radim.
Bugungi tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad Alisher akamizni, ya'ni 10 yil avval otib ketilgan marhum jurnalist Alisher Soipovni xotirlash va uni hamkasblari, do'stlari bilan birgalikda yodga olish asosiy maqsad shundan iborat. Uyda Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik. U yerda o'sha to maktab kezida yozgan daftaridan tortib, so'nggi daqiqada cho'ntagida bo'lgan ro'molchasigacha qo'ydik va ishlatgan kompyuterlari, boshqa jihozlari, kiyimi o'sha paytda suzda bo'lgan. Shu uy muzeyini ochib, akamizni qanday inson bo'lganligi, ya'ni nimalarga qodir, ya'ni nimalarni ishlatgani, nimalar bilan o'z faoliyatini olib borganligini bir insonlarga ko'rsatish asosiy maqsad. Bu undan tashqari Alisher akamni o'zi Farg'ona ru, Amerika ovozi va so'nggi paytda siyosat gazetalariga yozgan shaxsiy, ya'ni o'zining maqolalari to'plami gazet kitobini chiqardik. Ya'ni siz bilgan va bilmagan Alisher Soipovning sarlavhasi nomli o'sha kitobini chiqardik va o'zi ta'sis etib so'nggi 2007 yilda chop etgan siyosat gazetasini qayta jonlantirdik va o'sha 10 yillik yubiley sonini chiqardik.
Ya'ni bu maxsus sonida, to'g'rimi?
Ha, maxsus soni bu asosan o'sha akamizni xotirlab yozilgan maqolalar va bugungi kundagi o'sha hamkasblarining xotira maqolalaridan iborat. Ya'ni bu yangilik bir gazeta emas, shu akamizga bag'ishlangan xotira gazetasi deb aytsak bo'ladi. Va kelajakda o'sha yaqin orada rejalashtiryapmiz Alisher akam nomidagi bir yosh jurnalistlarga bir mukofot, ya'ni premiya uyushtirish niyatidamiz va qalami o'tkir, so'z erkinligi va demokratiya bo'yicha maqolalar yozgan jurnalistlarga bu mukofotni bermoqchimiz.
Shohrux, mana Alisher Soipov vafot etganiga, o'ldirib ketilganiga 10 yil bo'ldi. Bu orada qotillar topildimi?
Alisher akam otib ketilgandan keyin 2 yildan keyin bir inson gumonlanib, qotillikda gumonlanib qo'lga olingan, Abdufarid Rasulov nomli, ya'ni Botken viloyatining yashovchisi. Lekin oradan 2 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2012 yil aprel oyida u inson jinoiy ishda yangi dalillar paydo bo'lganligi sabab u inson qamoqdan ozod etilgan. Hozirgi kungacha ish vaqtincha to'xtatilgan ekan. Men yaqinda bu Ichki ishlar vazirligining o'sh bo'limiga rasman murojaat qilganimda ular menga javob berdi, shu ish vaqtincha to'xtatilgan. Ya'ni hech qanday tergov ham davom etmayapti, boshqa ham davom etmayapti.
Alisher Soipovning oilasi a'zolari, jumladan siz, bu ishda yakuniy nuqta qo'yiladi deb o'ylaysizmi? Ishonasizlarmi?
To'g'risini aytsak, yo'q. Yakuniy nuqta qo'yilishiga ishonmaymiz. Sababi ishonch bo'ladigan bir omillar yo'q deb aytsam bo'ladi. Abstraktni versiya deb aytsak bo'ladi, sababi qo'limizda dalil isbot yo'q. Bu yerda buyruq O'zbekiston hukumati tomonidan bo'lgan, o'sha paytdagi Islom Karimov boshchiligidagi rahbariyat tomonidan bo'lgan degan bizda taxminlar bor. Sababi ungacha, ya'ni akamizni otilguncha bir qancha ma'lumotlar, bir qancha bir ishoralar bo'lgan, ya'ni akamni yoki xalq dushmani boshqa deb ortidan qo'rqituvlar, bir kuzatishlar, hattoki akamni boshini olib kelishga 10,000 dollar va'da qilinganligi bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Namangan televideniyasidan turli xil ma'lumotlar chiqqan, akamni yomonlagan maxsus ko'rsatuvlar. Shular sabab biz bir taxmin qila olishimiz mumkin, siyosiy buyruq O'zbekiston hukumatidan bo'lgan deb.
Shohrux Soipov bilan suhbat edi. Sog' bo'ling.
Xo'p, mayli, aka, rahmat.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdan kuchga kirgan qarori bilan tasdiqlangan nizomga binoan kam ta'minlangan oilalarga eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdorda kredit beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh vazir Abdulla Aripov 20 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi mikrokreditlar qarz oluvchilarga quyidagi maqsadlar uchun beriladi.
Tikuv mashinalari, matolar va boshqa sarf materiallari, kasbchilik faoliyati uchun inventarlar, maishiy, kompyuter va boshqa texnikalar, shuningdek, mehnat bilan bandlikni ta'minlovchi boshqa asbob-uskunalar xarid qilish, shaxsiy tomorqa uchastkalarini rivojlantirish, kichik issiqxonalar barpo etish, chorva mollari, parranda sotib olish, og'ilxona va tovuqxona qurish, bog'dorchilik inventarlari va asboblari xarid qilish maqsadlari uchun ajratiladi.
Qarz oluvchilarga mikrokredit qaytarish muddatini uzaytirish huquqisiz 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga bank kredit qo'mitasining belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan qarori asosida beriladi. Joriy yil boshi va bahorida ham mamlakat bo'ylab prezidentning topshirig'iga binoan aholiga kredit berilgan. Ozodlikka kelgan ko'plab xabarlarda bank xodimlari hatto uyma-uy yurib kredit taklif qilgani aytilgan edi. Xo'sh, 23 oktyabrdan kuchga kirgan nizom doirasida beriladigan kreditning shu paytgacha berilganidan farqi nimada? Markaziy bank mulozimining ozodlikka aytishicha, asosiy farq ustama foiz hajmida. Bu ko'rsatkich joriy yil 24-iyunigacha 9%, undan so'ng 14% bo'lgan bo'lsa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan mikrokreditlar 4%ga beriladi. Bu haqda nizomning 5-bandida aytilgan.
Mikrokreditlar banklar tomonidan qarz oluvchilarga eng kam ish haqining 100 baravari miqdorigacha yillik 4% stavkada ajratiladi.
2016-yilning 1-oktyabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdori 149.775 so'm miqdorida. Demak, mikrokredit miqdori 14.977.500 so'mgacha bo'lishi mumkin. Mahalla jamg'armasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, oila a'zolarining jon boshiga to'g'ri keladigan daromad oyiga eng kam ish haqining 1.5 barobari miqdoridan oz bo'lsa, bunday oila kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Bu me'yor 2012-yil 7-iyunda qabul qilingan qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada joylashgan Tong jahoni huquq himoyasi tashkiloti Rossiyadagi mehnat muhojirlarga yuridik ko'mak ko'rsatuvchi xizmat ishini yo'lga qo'yganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tong jahon tashkilot rahbari, asl toshkentlik yuridik fanlar doktori Valentina Chupik xorijlik ishchilar ularni qiziqtirgan savollar yoki migratsiyaga oid yuzaga kelgan masalalar bilan telefon orqali kechayu kunduz murojaat qilishlari mumkinligini ozodlikka bildirdi.
Обращайтесь, если нужна помощь, всегда рады, бесплатно круглосуточно. Поэтому
Bizga murojaat qiling, biz bepul kechayu kunduz yordamga hozirmiz va sizga yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz. Shu maqsadda biz muhojirlar uchun maxsus migrantlar maktabini ham ishga tushirdik. U yerda yurtdoshlarimiz, xususan politsiya bilan qanday muloqot qilishni o'rganadi. Chunki joriy yilning sentyabr davomida bajargan ishimning 58% migrantlarni politsiya tomonidan noqonuniy ushlanishiga qarshi kurashga bag'ishladim. Shu bois o'zingizni kamsitishga yo'l qo'ymang. Sizga oyoq artishlarga chek qo'ying. Pora beruvchi sog'in sigirga aylantirishlarga imkon bermang. Dedi Valentina Chupik. Migrant maktabi deb nomlangan va har oyda bir marta o'tkaziladigan bepul seminar treninglarda ishchilarga politsiya xodimlari bilan to'g'ri muomala qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy izlash, ishga joylash, chegaraga chiqib kelish, yuzaga kelgan nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish va migratsiya masalalariga oid qoidalar bilan amaliy maslahat beriladi. Rus tilida olib borilgan mashqlar o'zbek, tojik va qirg'iz tillariga ham tarjima qilinadi. Seminarga kelgan mehnat muhojirlari bu kabi mashqlarning zarurligi borasida o'z fikr mulohazalarini Ozodlikka bildirdi.
Seminarlar juda ko'p ma'lumotlar olishimiz mumkin-da bun bilan. Biz hali yaqinda kelganmiz, bu narsalarni ko'pini bilmaymiz. Qonunni o'qib chiqishga to'g'risi vaqtimiz bo'lmaydi, o'zimiz ham bu narsaga sabrimiz bo'lmaydi. Dokumentini so'rasangiz, nazar pisand qilmaydi-da bu narsani. Bittacha abarzel tuda-suda shunaqa gaplar bo'ladi.
O'sha militsiya xodimlari to'xtatganda bar bir hayajon bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Ana shunaqa vaqtlarda mana qanday yo'l tutishlari bor, o'rganyapmiz-da. Bekorga bir joyga borib, bir aylanib, bir bekor vaqt o'tkazgandan unaqa shunaqa treninglarda qatnatsak, o'zimizni himoya qila olamiz.
Hozir men treningga kelishim menga ko'p taassurot qoldirdi. Chunki ko'chada yurishim, ish paytida bunaqada ko'p tegadi menga yordami.
Valentina Chupik boshqarayotgan huquq faollar guruhi hozirda Caritas France tashkilotining moliyaviy yordami asosida o'z ishini davom ettirmoqda. Yuridik konsultatsiyalardan tashqari Tongjahon mutaxassislar muhojirlar huquqlarini sud mahkamalarida bepul himoya qilishga tayyor ekanini aytmoqda. Endilikda Tongjahoni bir emas, 5 ta kechayu kunduz ishlovchi telefon liniyalarini ham ishga tushirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda odam organlari transplantatsiyasiga oid me'yoriy hujjat bo'lmagani uchun har yili minglab bemor shifo izlab chet davlatlarga borishga majbur bo'layotgan edi. Nizomga binoan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, pasport, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, shuningdek qarindosh ekanligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, donor va retsipient orasidagi yaqin qarindoshlik aloqalarini isbotlovchi hujjatlar sifatida tan olinadi. Buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiya uchun hammadan ham olinavermasligi aytilgan nizomda. Masalan, 18ga to'lmaganlar, layoqatsiz deb tan olinganlar, qamoqdagilar, 1 va 2 guruh nogironlari, homiladorlar, narkomanlar, alkogoliklar va toksikomanlardan transplantatsiya uchun organ olish taqiqlangan. Transplantatsiya amaliyotlarini o'tkazish vakolati O'zbekiston bo'ylab faqat quyidagi 3 davlat tibbiyot muassasasiga berildi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy jarrohlik tibbiyot markazi, respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan vrachining Ozodlikka aytishicha, buyragi ishdan chiqqanlarning 80%gachasining muammosini transplantatsiya hal qilishi mumkin. Vrachning aytishicha, organlar transplantatsiyasi uchun bemorlar orasida ehtiyoj juda katta. Organ ko'chirishga O'zbekistonda ruxsat bo'lmagani uchun odamlar Hindistonga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Bu mamlakatda buyrak transplantatsiyasi narxi 25 ming dollardan boshlanadi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi vrachi transplantatsiya uchun Hindistonga qancha o'zbekistonlik borishini bilmasligini aytdi. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovning Ozodlikka aytishicha, buyrak ko'chirish uchun o'zbekistonliklar nafaqat Hindiston, balki Xitoyga ham bormoqda. O'zidagi ma'lumotlarga tayanib, u bu ikki mamlakatga yiliga 5 ming nafar atrofida o'zbekistonlik borishini aytdi.
Xitoyga, Hindistonga o'rtacha 5 mingta o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbarlaridan biri Ozodlikka buyrak yoki jigar bo'lagi transplantatsiyasi amaliyoti davlat hisobidan amalga oshirilishini, kelajakda yurakni ham ko'chirib o'tkazish amaliyotlari o'tkazilajagini aytdi. U ixtiyorida mavzuga oid statistik ma'lumotlar mavjud emasligi uchun boshqa savollarga javob berishni istamadi. Transplantatsiyani amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan muvaqqat nizom shu masalaga oid qonun qabul qilingunicha amal qiladi. Bosh vazir odam organlari, to'qimalari va hujayralari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini hukumatga joriy yil 31 dekabrgacha taqdim etishni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirdi. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va yoki jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Ozodlikning shu mavzuga oid savollariga kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov javob berdi.
Shu paytgacha inson organlarini ko'chirib o'tkazishga O'zbekistonda ruxsat yo'qmidi?
Shu paytgacha qonun qabul qilinmagan edi. Mana shu masala bo'yicha bu masalada ko'proq o'zbekistonliklar Xitoyga hamda Hindistonga borib, shu yerda shunaqa operatsiyalar amalga oshirildi. Hozir mana endi qabul qilindi.
Qonun yo'q ekanligi amaliyotda ham bo'lmagan bunday operatsiyalar deganimi yoki amaliyotda bo'lib turganmi?
Yo'q. Amaliyotda O'zbekistonda bo'lmagan. Mumkin emas, qonun bo'yicha mumkin emas. Lekin tashqarida bo'lishi boshqa mamlakatlar qonun qabul qilingan joyda bo'ladi. Lekin bitta tomoni borki, hozirda haqiqatan ham O'zbekistonda yangi texnologiyalar asosida yangi juda ham yaxshi mutaxassislar mana yurak masalasi, yurak faoliyati bo'yicha chet eldan, mana Yaponiyadan kelishdi, Germaniyada master-klasslar bo'ldi. Oldin chetda qilinadigan operatsiyalarni qisman albatta ko'chirish masalasi emas, boshqa murakkab operatsiyalarni O'zbekistonlik mutaxassislar o'zlari qilishdi.
Inson organlarini transplantatsiyasi masalasi qanchalik aktual?
Endi bu juda ham haligi mentalitetga bog'liq narsada holat. Bizning mentalitetimiz bo'yicha anchagina murakkabroq qabul qilinishi. Bu degan so'z masalan halok bo'lgan yoki o'lgan odamni tanasidagi a'zolarni ko'chirib o'tkazish psixologik jihatdan anchagina bunday qabul qilinish murakkabroq. Lekin butun dunyoda bor bunaqa narsa. Bunaqa holat organlarga ko'chirib qonunlar bor. Endi dunyo hamjamiyatiga qo'shilayotgan ekanmiz. Ehtimol shunaqangi holat bo'lganchi bu aktual masala albatta.
Qanchalik aktual deb so'rar ekanman, men ehtiyoj qanchalik katta deb so'ramoqchi edim.
Yurak bo'yicha bo'lsa juda ham yuqori darajada. Juda ko'p. 10 minglab desam bo'ladi. Endi bu yerda mana bu urologiya markazi bor, bu yerda mana bu doimiy ravishda qonda buni haftada bemor yurak faoliyati buzilgan bemor hafta davomida eng kamida 2 marta bo'lmasa 3 marta 3 soatdan 4 soatdan qonni sun'iy ravishda tozalab turish kerakda. Bu hammaga bunaqa imkoniyat yaratilmaydi, keyin uzoqqa olib bormaydi. Shuning uchun yurak ko'chirib o'tkazish masalasida mendagi ma'lumotlar bo'yicha har yili buni men aniqlikka nima qilmayman, albatta ma'lumotlari Xitoyga Hindistonga o'rtacha 5 mingta o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar.
Demak, bir yilda 5 ming o'zbekistonlik yoki Xitoyda yoki Hindistonda yangi boshqa odamni buyragini tanasiga qo'yib keladi.
Yo'q, qo'yib oxirigacha yetkazilmasa kerak, shunaqa Xitoyda men o'zim ko'rganman, Urumchida shunaqa bemorlarni o'zimiz hamyurtlarimizni o'rtacha 5 mingta murojaat qilinadi. Endi bularda imkoniyat darajasi bu juda qimmat narsa, o'zingiz bilasiz. Umuman olganda mana hozir murojaat qilayotganlari 5 mingta, borayotganlari yo'qda borayotgan. Lekin xohlayotganlar undan ham ko'pda.
Ko'p degani rezinka tushunchada masalan 10 ming kishidan yoki 100 ming kishidan hisoblanadimi? Qanchasi buyrakni ko'chirish ehtiyoji bor?
Mana bundayda odatda 100 mingta odamga nisbatan aniqlanadi. Masalan 100 mingta odamdan 3ta yoki bo'lmasa 5ta deyiladi umumiy statistika. Shunday aniqlanadi. Shunaqa standart bor. Lekin bizda baxtga qarshi mana Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bunaqa ma'lumotlar ochiq tarzda e'lon qilinmaydi. Shuning uchun bizdagi mana umumiy ma'lumot oladigan nima deydi imkoniyatlar bor joylar, keyin qiyosni solishtiramiz. Misol uchun Rossiyaga ko'proq solishtiramiz, Qozog'istonga nisbatan solishtiramiz. Mana onkologiya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, nechta siz bizda umuman aytilmaydi, Rossiyada aholini hisob bizdagi nima bo'yicha bir yilga 50 ming 60 mingta deyiladi. Lekin qo'shni mamlakatlarga nisbatan solishtirib aytiladigan bo'lsa, o'rtacha ma'lumot oladigan bo'lsak, misol uchun 1.5% bo'lgan ta'sirda ham bu hisoblab kelganda bir necha yuz ming kasalni tashkil qiladi.
Siz buyrakni nazarda tutyapsizmi yoki onkologiyani?
Yo'q, onkologiyani men aniq aytishim kerak. 160 mingta ro'yxatga olayotgani.
160 ming onkologiya bilan?
Yo'q, bir yilda 60 ming dona ro'yxatga olinadi.
60 ming kishi ro'yxatga olinadi onkologiya bilan, ha? 32 million aholini orasida.
Aholida, bu anchagina past daraja, umumiyatda bu holat juda ham yuqori dahshat emas, normal.
Xo'p. Endi o'zi transplantatsiyaga oid qonun yangi yilni 1-yanvaridan kuchga kirishi kutilayotgan edi. Yangi yilga ham 2 oygina vaqt qoldi, lekin shunga qaramasdan shu kunlardan boshlab ruxsat berildi. Buni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Boisi tayyorgarlik ko'rishda. Birinchidan, bu ma'lumot bunaqangi holat juda ham dolzarb masala, aytilmagan taqdirda ham mutaxassislar o'rtasida juda ham ma'lum. Birinchidan, ikkinchidan mutaxassislarimiz juda ham yaxshi, yuqori saviyadagi mutaxassislarimiz bor. Uchinchi, texnologik jihatdan yangi texnologiya asosida asbob-uskunalar dunyo standartlari bo'yicha hozir O'zbekistonda bemalol ta'minlangan. Ya'ni endi shunday holat bo'lib turib, bu degani faqatgina mana bevosita transformatsiya bu masala emasda, chunki bunga donor topish masalasi ham bor. Bunaqa tomonlar.
Yo'q, donorlar endi qonunda o'zini yaqinlari, qarindoshlari deyilgan.
Yo'q, endi qonunda aytilgan masala Xitoyga borishingiz, Hindistonga borishingiz o'zingizda qarindosh yo'q-ku, to'g'rimi?
Yo'q. Bu yerda ham shunaqa buyrak bozori, jigar bozori bo'ladi.
Mana shunaqa narsalar bu ehtimoldan xoli emas, bor narsa. Mana shu tomonlar ham bor, tanganing ikkinchi tomonida. Lekin bizda mutaxassislarimiz juda ham yaxshi, hamma narsani hisobga olgan bo'lsa kerak qonun jihatdan. Menimcha tayyorgarlik masalasida sal oldinroq ruxsat berilgan bo'lsa kerakda. Endi bo'lyaptida hozir ham.
Qonunda ham yozib qo'yilgan, keyin doktor bilan ham gaplashdim. O'sha transplantatsiya operatsiyasi davlat hisobidan bo'ladi, deyapti. Endi albatta buyrakni notanish odamdan sotib olishga davlat pul bermasa kerak, u faqat shuni amaliyotini davlat o'z zimmasiga olar ekan. Qonunda ham shundoq deyilgan, doktor ham shundoq dedi. Endi buyrakni o'zini narxi necha pul endi shu kunda bir shakllangan bir qandaydir bir narx bormi?
Masalan, Xitoyga yoki Hindistonga boradigan bo'lsa, yoshiga qarab, holatiga qarab 30 mingdan 50 ming dollargacha bu operatsiya turadi. Ofitsialni rasman bu betda hech qanaqangi Amerika ochmas borgan.
30 ming 50 ming bu pulni ichida buyrakni o'zini narxi ham bor.
Albatta.
Xizmat haqi ham bor, endi uni ichida.
Hammasi bor. Donorni topishadi, bemorni tayyorlashadi, kutib turiladi. Masalan, ketta avtohalokat vositasi o'tadigan bo'lsa, to'g'ri keladigan bo'lsa, uni sovutilar juda 3 kun muddatda olib kelib o'rnatib, bu juda ham murakkab, lekin tashkil qilingan narsa. Shuning uchun murakkabligiga qarab, bemorga qarab, har doim birga mos kelmas. Shu umuman olganda 30 ming 50 ming dollar atrofida. Malayziyada ham shunaqa.
Endi
ko'proq keyingi paytda Xitoy bilan Hindistonda.
O'zbekistonda ham shu narxlarga tushadimi endi bundan keyin? Yoki arzonroq bo'lishi mumkinmi?
Boshqacharoq bo'lsa kerak. Bizda bilasiz-ku. O'sha aytilgandaka yaqin qarindosh urug'lari tomonidan bormi, anig'ini bilaman. Bitta tanishamiz o'zini onasiga bitta bir tomonda nimasini bergan, kichkasini yashayapti. Jiyanim bor, bitta pochka bilan yashaydi. Opamni qizi bitta buyrak bilan yashash mumkin. Shuning uchun menimcha O'zbekistonda har tugul qarindosh urug'chiliklardan, qarindosh urug'laridan foydalansa kerak.
O'zingiz qarindoshingiz aytdingiz. O'sha yaqiniga bitta buyragini bergan deyapsiz, ha?
Ha, bergan.
Qayerda bo'lgan shuni operatsiyasi?
Urumchida.
Ha, u ham Urumchida. Hatto o'zini qarindoshiga berish uchun ham Xitoyga borish kerak yoki Hindistonga borish kerak, ha?
Yo'q, o'sha paytda shunday bo'lganda, bu yerda bizda mumkin bo'lmagani uchun borish turib, o'sha yerda donorda sotilmagan, o'zi donor bo'lganda qarindosh.
Mana endi agar xuddi o'sha holat takrorlanadigan bo'lsa, O'zbekistonning o'zida qilish mumkin shu ishni.
Amalga oshirish mumkin albatta. Qonun yetmayapti. Qonun bo'yicha yo'l berilyapti. Yaxshi.
Doktor, rahmat sizga.
Sizga ham katta rahmat.
Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov bilan suhbatni tingladingiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.